As laxes do porto se non moven. Se non move ren, unha fiestra o tempo ábrese con estrépito facendo compaña ao subío estridente do adeus. O boqueixo redondo arrodea unha faciana na cárcere de Esperanzas e a bagua queimada na ira da Fazula treme no cálice amaro dun ensoño fuxitivo. Minga de gaivotas ceiban un pranto de terra na iagua salgada. O vento, leito mesto cara a orela sacodida de saloucos, busca tralla de piñeiro. Hai choros, todos choran. A Esperanza sexe un cemiterio morrebundo. Resón as tallas en riba do monte. Zoan o vento mareiro espallando a herbertía de frouma que non cega os cieiros doridos das laxes do peirao. A frouma dormez no chan e apaga o petar dos zocos. Nen os zocos pecan. Petan, perdón. Son zocos de home. No mar, un madeiro, olla o souto de penado, tábua viaxeira preñada para un fadal paridoiro de angurias. Hai baguas e prancos e prantos somente sobre das laxes, prantos e baguas. Os trallazos esmorecen na curvatura perenne que bota ao ceo un cabo de fume.